Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jotakin sellaista, mitä en ole koskaan puhunut lähes 70 vuoden aikana, kun olen evankeliumin sanaa julistanut. Milloinkaan en ole saarnannut unistani. Olen saarnannut Jumalan sanaa. Mutta tänä päivähetkenä teen tällaisen poikkeuksen. Kun täytin 88 vuotta 3. päivä kesäkuuta, näin yöllä aika merkillisen unen. Uniahan on monenlaisia, niin kuin me tiedämme. Unia, jos ei ole päätä eikä häntää. Unia, jos on mahdottomuuksia, joita unissa ei edes ihmetellekään. Mutta tämä uni oli tavallaan hiukan erikoinen, jonka näin. Ja minä kerron siitä ja katsotaan, että löytyykö unelle selittäjä. Olisiko joku Joosef tai joku Daniel, joka selittäisi pätevästi unia. Ellei ole, niin täytyy itse ruveta unia selittämään. Uni oli tämän kaltainen. Meitä oli pieni ryhmä jäseniä. Minä en tuntenut ketään heistä, mutta olimme yhtä. Ja oli sellainen tieto, että vihollinen hyökkää. Ja sellainen kummallinen asia, että vihollinen hyökkää täysin määrättyä väylää pitkin. Se tulee tuolta, määrättyä väylää pitkin, vaikka joka puolella on tilaa kyllä, mutta unessa ei ihmetellä, eikä järkeillä. Unissa vaan pidetään, näin on, koska näin näytetään, vaikka mahdottomuuksiakin. Emmekä mekään järkeilleet tuo ryhmänä, että miten se nyt tuolta yhdestä väylästä tulee, kun voi käyttää kaikkia väyliä joka taholta. No niin. Sitten siinä unessa sanottiin näin, että täytyy varustautua hyökkäystä varten. Ja varustautuminen oli myöskin hyvin mielenkiintoista ja hämmästyttävää ja ihmeellistä. Oli sellaisia nyrkin kokoisia pyöreitä kiviä. Ja niitä sanottiin, niitä riittää. Niitä riittää kyllä. Nyrkin kokoisia pyöreitä kiviä. Ja tuo väylä, jota pitkin vihollinen tulee tuolta, se täytyy tukkia. Ja se tukitaan tällä tavalla, että rakennetaan sellaisia ikään kuin sarkoja, voisimme sanoa, ja niihin ladotaan näitä pyöreitä kiviä, nyrkin kokoisia pyöreitä kiviä, kartion muotoiseen jonoon, että se jono täyttää koko sen väylän, josta vihollinen hyökkää. Sitten, kun olette saaneet sen tehtyä, ja nämä kivet ladottua, niin paljon kuin ne nyt pysyvät tuollaisessa kartion muotoisessa rakennelmassa, sitten tulee toinen ryhmä, joka tekee toisen samanlaisen esteen. Sitten tulee kolmas ryhmä, tekee jälleen samanlaisen esteen, ja neljäs ryhmä tekee jälleen samanlaisen esteen. Aika kummallista. Emmekä järkeileet sitäkään, että siinä unessa, että mitä ne tuommoiset nyrkin kokoiset pyöräkivet, mitä ne nykyaikaisessa sodassa merkitsee, kun vihollinen tulee tankein ja lentokonein ja pommein ja ohjuksiin ja niin edespäin. Mutta unessa ei järkeile. Se on nyt noin niin kuin se on. Ja sieltä se tulee. Ja näiden pitäisi estää sen vihollisen tulo. Ei siinä järkeilti unessa. Vaan näin on. Näin on. Ja näin se tulee tapahtumaan. Ihme ja kumma. Sitten vielä eräs asia. Joku johtaja aikaisemmista kokemuksista, ei sanottu kuka hän oli tämä johtaja, oli sanonut näin, että kun te olette saaneet sen esteen valmiiksi rakennettua noista pyöreistä kivistä, niin tehkääpä tällä tavalla niin kuin me teimme. Alkaakaapa rakentaa sitä seuraavaa estettä, pieni alku. Miksi? Se toiselle ryhmälle, joka tulee. Ei meille ei nähty mitään ryhmää, mutta sieltä tulee toinen ryhmä. Sille pieni alku tätä esteen rakentamista. Miksi? Ja meille sanottiin, se johtaja oli sanonut näin, että se ilahduttaa heitä ja he rohkaistua, kun näkevät, kun tulevat. Ahaa, täällähän on tehty jo valmiiksi meidän rakennelmaamme. Saavat rohkeutta ja ilahtuvat kovasti. Tuo sana ilahtuvat oikein erikoisesti jäi mieleen tuossa unessa. No niin. Ja sitten tuli myöskin ajatuksia, että milloinka se vihollinen tulee tuota väylää pitkin. Milloinka se tulee? Ei mainittu, ei tullut mitään tietoa, milloin se tulee. Mutta sieltä se kyllä tulee. Mutta milloin? Ei tiedä. Mutta esteet on raivattava kuitenkin valmiiksi, kun se tulee. Aika kummallinen uni tuona syntymäyönä. Ja no niin, heräsin sitten ennen kuin saimme rakennettua sen esteen. Muuta kuin suunnitelmat tehtiin ja määräykset oli, että miten se rakennetaan, mutta heräsin. Ja tietenkin hämmästelin ja ihmettelin, että olipas merkillinen uni. Harvoin noin merkillistä unta on nähnyt. Minä en ole mikään uniin uskoja. Raamattukin sanoo, että jolla uni on, kertokoon unensa. Mutta jolla minun sanani on, kertokoon minun sanani totuudessa. Mitä ruumene puhtaassa elossa. Mutta joskus uni saattaa puhutellakin. Ja kun heräsin, niin tietysti vähän auratti koko uni. Ihmeessäni, että olipa merkillinen ja erikoinen uni. Ja sitten tuli mieleen, että missä se Daniel tai Joosef nyt olisi, joka selittäisi tämän unen, että mitä se oikein merkitsee, merkitseekö se mitään. Ja mitä nuo kummallisuudekin merkitsee. Nyrkin kokoiset pyöreä kivet, joita on paljon, 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 niitä on, ei tässä pelätä, että ne loppuu. Ja useat ryhmät rakentavat niistä esteitä ja sekin, että vihollinen tulee määrättyä väylää pitkin ja niin edelleen. Rupesin vähän miettimään ja sitten tuli tällainen kysymys, että olisikohan tällä minkäänlaisia kosketuskohtia sanaan? Olisikohan minkäänlaisia kosketuskohtia sanaan, Jumalan sanaan? Löytyisikö sieltä mahdollisesti jotakin sellaista, joka vastaisi suunnilleen tässä unessa näytettyjä tapahtumia sanassa. Silloin sillä voisi olla merkitystäkin, jotakin. Rupesin ajattelemaan. No niin, rupesi löytymäänkin tällaisia kiinnekohtia. Ensinnäkin kysymykseen, kuka se vihollinen on, joka hyökkää? Vastaus on selvä sanan mukaan. Sehän on se suuri vihollinen, saatana, joka hyökkää ja tahtoo tuhota ja lannistaa ja niin edespäin. Se nyt on selvää ilman muutakin. Mutta sitten tuli toinen kysymys, että milloinka se vihollinen tulee? Milloinka se tulee? Ei meille selitetty. Milloinka se vihollinen tulee? Milloinka hän hyökkää? Olisikohan Raamatussa mitään kiinnekohtaa tällaiseen asiaan tai jonkunlaista selvyyttä tällaiseen asiaan, milloin hän hyökkää? Ja kas, kyllä siellä eräänlainen kiinnekohta on, ja minä luenkin sen täältä Matteuksen 4. luvusta, 1. ja 2. jae. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, hänelle tuli vihdoin nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin, tee näin. Milloin se vihollinen hyökkää? Jumalan pojan kimppuun hän hyökkäsi silloin, kun Jumalan poika ja ihmisen poika oli kaikkein heikoimmillaan fyysisesti ja määrätyssä mielessä henkisestikin. Kun ihminen on oikein lopun uupunut ruumiillisesti, niin henkisetkin voimat ovat silloin heikoimmillaan. Silloin saatana tuli. Nyt on otollinen aika. Tämä kyllä pätee varmasti elävään elämään ja teidän kokemuksiinne ja minun kokemuksiini ja yleensäkin se on realiteetti. Vihollinen hyökkää silloin, kun sinä olet heikoimmillasi. On ollut tappioita, on masennusta, on onnettomuutta, on hengellistä lamaakin, niin kuin Laodikean sanomassa kerrotaan meille, se koskee meitäkin. Silloin, nyt on otollinen aika. Nyt minä voin onnistua. Ja hän tulee, kun olemme heikoimmillamme. Ja sen tähden meidän tuleekin, niin kuin sanoin, valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Ette te tulisi niin heikoiksi. Rukous, valvominen estää meitä tulemasta niin heikoiksi, että se houkuttelee suoraan paholaisen meidän kimppuumme. Se on tärkeä totuus. Ja katsokaa Jeesuksen elämän loppupuolta. Hän oli ristillä. Mitä tapahtui siellä? Sinne kokoontui vihamielisiä yksilöitä. Ja mitä he sanoivat? Muita hän on auttanut. Eipäs pysty itseään auttamaan. Astukoon nyt alas ristiltä. Silloin mekin uskomme häneen. Jeesus oli heikoimmillaan. Häntä oli rääkätty pahasti, ruoskittu. Hän oli näännyksissä. Orjan tappura seppä oli päässä ja kasvot olivat veren peitossa ja naulattu ristiin käsistä ja jaloista. Riippunut ristille. Heikoimmillaan silloin astu alas ristiltä. Silloin me uskomme. Katsokaas, se oli saatanan tavoite. Lopeta, sovitustyö, lopeta, astu alas. Onhan sinulla voima, onhan sinulla valta, onhan sinulla kyky. Hänellä oli. Hän sanoi Pietarille, enkö minä voisi kutsua 12 legioonaa enkeleitä. Ja kuulkaa, jos ne 12 legioonaa enkeleitä olisi tullut, niin Rooman legioonien olisi käynyt huonosti. Mutta hän rakasti meitä niin paljon, pysyi ristillä. Vaikka oli äärimmilleen heikoimmillaan, ruumiillisesti ja henkisesti heikoimmillaan. Mutta hän riippui kiinni Jumalassa. Hän riippui kiinni isässä. Sittenkin, vaikka isäkin oli kätkeytynyt, senkin koetuksen hänen täytyy käydä lävitse. Senkin vielä. Eihän Jumala lähettänyt enkeleitään Edeniinkään, kun saatana kiusasi Eevaa. Oli sana, selvä varma, luotettava Jumalan sana. Ja se oli tarpeeksi usein toistettu, tarpeeksi usein selvitetty. Ja Eevalla oli selvä näkemyskin, kun hän keskusteli sen käärmeen kanssa. Kyllä, Jumala on sanonut. Siitä ei ollut epäilystä. Jumala ei lähettänyt enkeliä varoittamaan. Älä hyvä Eeva, älä hyvä lapsi. Ota, lähde pois. Oli sana. Jos Jumalan sanaa ei usko, joutuu hukkaan. Kun Jeesus oli ristillä, hänenkin täytyi kokea samankaltainen kokemus kuin Eevan siellä Edenissä. Enkelit väistyivät, jopa isäkin verhoutui. Hän oli yksi. Hänen täytyi yksin kohdata tämä kiusa ja tämä kärsimys. Ja hän kohtasi ja hän voitti. Kiitos Jumalan. Tässä on nyt yksi selvitys. Kyllä se vihollinen ei hyökkää meidän kimppuumme, kun olemme heikoimmillamme. Ja varokaa heikkoutta. Valvokaa ja rukoilkaa. Silloin kun olette virkeimmillään, valvokaa ja rukoilkaa ja vahvistukaa. Ja kuulkaa, saatana huomaa, että te olette virkeällä hengellisellä päällä. Turha yrittää, turha käydä kimppuun tuollaista henkilöä. Se on hukkaan heitettyä aikaa ja tarmoa. Odotetaanpahan, kun hän tulee heikoksi. Sitten. Kaikin voimin. Sitten. Jeesus oli oikeassa. Valvokaa ja rukoilkaa. Se on meille taivaallinen kehoitus, jumalallinen kehoitus ja hyvin tärkeä. No niin, tässä nyt selviää se, että milloin se vihollinen hyökkää. Silloin, kun olemme heikoimmillaankin ja me tajuamme sen, me ymmärrämme sen. Se on loogistakin, se on järjellistäkin ja se on realiteetti, ehdottomasti. Mutta sitten... Mitä hänen nyrkin kokoiset pyöreät kivet on? Jot oli niin paljon, niin paljon. Ei lopu. Rakentakaa niistä. Nyrkin kokoiset kivet. Mitä ne ovat? Olisikohan Pietarin sanassa vastaus tällaiseen, tai selitys tällaiseen uneen? Pietari sanoo tällä tavalla. Toisen kirjeensä ensimmäisessä luvussa ja jakeessa 3. Hänen jumalallinen voimansa on antanut meille lahjaksi kaiken, mikä kuuluu tosi elämään ja Jumalan pelkoon. Olemme päässeet tuntemaan hänet, joka on kutsunut meille kirkkaudella ja voimallaan. Hän on meille lahjoittanut suuret ja kalliit lupaukset, että te niiden avulla pääsisitte pakoon turmelusta ja tulisitte osalliseksi jumalallisesta luonnosta. Lupaukset, suuret ja kalliit lupaukset. Ja niitä on paljon, niitä on paljon. Niitä on satoja, niitä on tuhansia. Niin, kuinka paljon lieneekään kaikkia Raamatussa lupauksia. Niiden avulla jumalallisesta luonnosta osalliseksi ja kohtaatte vihollisen ja voitatte, rakennatte esteitä. Me ymmärsimme siinä unessa, siinä ryhmänä, me ymmärsimme, että sodankäynti varmaankin on vanhanaikaista. Sen verran me tajusimme, että eihän tämmöiset mitään estä nykyaikaista sodankäyntiä. Se vihollinen tulee niin kuin ennen vanhain sodassa tultiin. Se marssii sieltä ja tulee tuota väylää pitkin. Ja kun siellä on niitä esteitä, pyöreistä kivistä rakennetta, kartion muotoisia esteitä läpi koko väylän, ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja viimeinenkin, niin mitä tapahtuu? Nehän sotkeutuvat niihin. Ja niistä tulee niin kuin pallomeri Ruotsin laivoissa, jossa lapset pyörivät ja niin edespäin. Ei mitään otetta saa, kaatuilevat, lankeavat, väsyvät, uupuvat, jättävät kesken. Eivät pääse viimeiselle esteelle asti, ovat jo lannistuneet. Mitenköhän on? Mahtavatkohan Jumalan lupaukset väsyttää vihollisen, kun hän hyökkää? Suuret ja voimalliset. Ne on enemmän kuin nyrkin kokoisia. Niitä on paljon. Ja kun sinä omaat ne, uskot niihin, luotat niihin, ilahdut niitä, rohkaistut niistä, saat voimaa, jumalallista voimaa, jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Ja Jumalan luonto on jotakin sellaista mahtavaa, väkevää, voimallista, suuremmoista, ihanaa. Saat kipeänen tätä jumalallista voimaa lupauksista, jota Jumala on sanassaan antanut. Kyllä se realiteetti varmaan on niin, että jos sinä olet täytetty Jumalan lupauksilla, ne tuottavat riemua ja iloa ja onnea sinulle, niin vihollinen väsyy hyökätessään. Jos yhdessä kohtaa murtuisikin, niin silloin uusi este jälleen edessä. Ja sinne jää. Koko hyökkäys, se luhistuu. Jumalan lupaukset ovat väkeviä, voimallisia. No niin, en minä parempaakaan selitystä löydä tälle kummalliselle nyrkin kokoisille pyöreille kiville, joiden piti estää vihollisen hyökkäys. Se riittää minulle, tämä tällainen unen selitys, kun se perustuu edes näin jollakin lailla ja ilmeisesti Jumalan sanaan. Sitten tulee vielä se tärkein asia. Miksi se vihollinen tulee määrättyä väylää myöten? Miksi ei tule joka taholta? Määrättyä väylää. Mitähän se mahtaisi tarkoittaa? Mitähän se mahtaisi merkitä se, että vihollinen ei tule joka taholta, vaan on määrätty väylä, josta vihollinen tulee. Päteekö se realiteetissa? Ihmisten elämässä, hengellisissä kokemuksissa, päteekö se sekin siinä? Muistatte erään lasten laulun. Älä pieni korva kuule mitä vain. Älä pieni suu puhu mitä vain. Sillä isä taivainen tuntee pienen lapsosen. Olisikohan ne väyliä, joiden kautta saatana vaikuttaa? Näkö, älä pieni lapsi, katso mitä vain, no laulussa myöskin on. Näkö, kuulo ja puhe. Esimerkiksi makuaisti, ei kaikki terveellistä ja hyvää, mikä maistuu hyvältä. Ei kaikki hyvää, mitä näkee. Ei kaikki hyvää, mitä kuulee. Ei kaikki hyvää, mitä helposti puhuu. Käyttäisikö vihollinen näitä väyliä? Ja kuulkaa, tänä lopun aikana, niin sehän nyt on aivan selkeää, että nämä väylät ovat tiiviissä käytännössä nykyään. Radio, televisio, näkö ja kuulo yhtä aikaa. Ja värit vielä lisäksi, monivärinen. Lisäksi vielä kaikki. Ja kuulkaa, olen 100-prosenttisen varma siitä, että monien ihmisten hengellinen elämä on kuihtunut liikaa katsellessaan televisiota nykyaikana, jonka ohjelmissa on suuri osa aika kevyttä, suuri osa turhaa, suuri osa suorastaan syntiä, jos on sitten hyvää ja oikeaa. Siinä on se etu, että siinä on semmoinen nappi, jota painaa ja kaikki hiljenee. Kannattaa käyttää sitä joskus, jos alkaa olla vaara tarjolla, että älä iso lapsi katso mitä vain. Älä iso lapsi kuule mitä vain. Ei kaikki ole hyvää. Kyllä Herra käyttää, kyllä saatana käyttää näitä väyliä, niin kuin Jumalakin käyttää näitä väyliä. Mutta vihollisella on myöskin aivan suora väylä meihin sisälle asti. Miten? Katsokaa Juudasta. Meille kerrotaan, että Herran ehtoollinen alkoi, niin saatana oli pannut Juudas Iskariotin mieleen, että hän kavaltaisi Jeesuksen. Mieleen, ajatuksiin. Miksi? Raha. Saisi aika summan rahaa. 30 hopearahaa, aika summa. Sitä ostettiin maapalsta, jossa tehtiin hautausmaa myöhemmin. Ei pikkuraha, suuri raha. Mieleen ensi. Sitten kun se mielessä hautui tämä ajatus, niin se kypsyi teoksi. Sitten kun tuli pieni tilaisuus, oli nainen, vuodatti nardusvoidepullon 300 denaarin nardusvoiteen Jeesuksen jalkoihin. Ja Juudas Iskariot olisi voinut myydä köyhille, myydä ja antaa rahat köyhille 300 denaaria. Miehen melkein vuoden työpalkka. Hirmuisen kallis juttu. Sinne valui. Jeesus lempeästi nuhteli, älkää nyt pahoittako tämän naisen mieltä. Hän teki sen minun tähteni. Juudas loukkaantui. Se oli mukaan uhde hänelle. Hän oli rahastohoitaja. Ja siitä paikasta hän lähti sopimaan kavalluksesta. Se alkoi ensin aivoissa. Se meni sisään näitä suoria väyliä, joita saatana myöskin voi ja pystyy käyttämään. Suora väylä sisimpään ajatuksiin. Ja siellä kun ne hautoutuvat nämä ajatukset, niin ne kypsyvät teoiksi. Ja näin kävi Juudas Iskariotille. Vihollinen koettaa päästä henkivoimansa kyvyillä, päästä suoraan ajatuksiin, suoraan aivoihin ja sieltä sitten sydämeenkin vaikuttamaan. On erittäin tärkeää valvoa ajatuksiankin, pyytää Herraa pyhittämään ne. Kyllä se meidän valvomisemme aika heikkoa on muuten. Pyytää Herraa. Herra, pyhitä sinä. Anna pyhän henkesi käyttää tätä väylää ja tuoda taivaallisia ajatuksia, oikeita ja pyhiä ja kauniita ja hyviä ja jumalallisia, taivaallisia, täyttää ne mieluummin kuin sellaisia, mitkä olisivat vahingollisia. Tai itsekkäitä tai olkoon siinä mikä tahansa takana. No niin. Hänellä on kyllä tällaisia väyliä käytettävänä. Paholainen erästä väylää yritti käyttää. Hän käyttää sitä tänäkin päivänä Jeesusta kohtaa. Muistatteko, mitä hän sanoi Jeesukselle kun hän kiusasi Jeesusta siellä korvessa. Meille kerrotaan täällä Matteuksen 4. luvussa näin. Vielä paholainen vei Jeesuksen hyvin korkealle vuorelle, näytti hänelle maailman kaikki valtakunnat ja niiden loiston. Sitä ennen. Vielä kerran. 6. jae. Hän sanoi Jeesukselle, jos kerran olet Jumalan poika, niin heittäydy alas. Onhan kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, he kantavat sinua käsillään, että jalkaasi kiveen loukkaisi. Psalmista 91, kyllä paholainen Raamatun tuntee, lainasi tärkeän osan, mutta te huomaatteko, jätti erään kohdan pois. Alun lainasi ja lopun lainasi ja keskeltä jätti pois erään lauselman. Minkä? Ei kannata sitä Jeesukselle esittää. Jätetään se pois. Vain alku. Jumala antaa käskyn enkeleille. Ja sitten varjella sinua. Samat kuin isän. Hänen sanansa olivat samat kuin isän. Hänen tiensä olivat samat kuin isän. Hänen ajatuksensa olivat samat kuin isän. Ja niin edespäin. Ne olivat hänen tiensä. Paholainen jätti ne pois. Ja kuulkaa, kun saatana väärentää sanaa, hän jättää tärkeän osan pois. Juuri sen kaikkein tärkeimmän. Juuri tähän hän kävi Edenissä käsiksi, juuri tähän Jumalan tiehen, sinun tiesi, on kuulella Jumalaa ja totella Jumalaa ja seurata hänen sanaansa. Edettiin pois. Ei se sitä ole. Ja kun Jeesusta kiusattiin, tämä tärkeä lauselma jätettiin pois. Kuulkaa. Tänä aikana vihollinen tahtoisi eksyttää kokonaisia kristillisiä yhteisöjä, meitäkin helposti. Emme ole vaaran ulottumattomilla. Jättää jotakin pois Jumalan sanasta. Jotakin tärkeää, joka koskee Jumalan teitä. Kyllä te saatte Jeesukseen uskoa. Ei siinä ole mitään pulmaa. Ei ne mitään estettä ole. Päinvastoin se olla hyödyksikin. Minunkin asialleni paholainen sanoo, uskokaa, iloitkaa, riemuitkaa, niin edespäin. Mutta älkää kulkeko hänen teitään. Se ei sovi minulle. Kuulkaa, tässä on niitä väyliä, joita pitkin, joita myöten vihollinen hyökkää. Kyllä se totta on. Määrätyt väylät on olemassa. Määrätyt väylät on olemassa. Ja niitä kannattaa valvoa. Niitä kannattaa tarkata. Ja olla valmis, kun vihollinen hyökkää. Jeesus sanoi myöskin kerran näin. Nyt vihollinen tulee. Mutta minussa hänellä ei ole mitään. Ei mitään. Mutta siskot ja veljet, meissä hänellä on. Meissä hänellä on jotakin. Meissä on synnillinen luonto. Meissä on pahoja taipumuksia. Meissä on viettejä ajatusten harhailla semmoisissa asioissa, mitkä eivät olisi luvallisia. Meissä on. Meissä on niin kuin hyvän ja pahan tiedon puu meissä kiinni. Emme pääse irti. Ennen kuin ylösnousemuksessa vasta, kun Jeesus tulee, meissä hänellä on jotakin. Hän tietää sen. Ja sitä hän käyttää. Synnillisiä luontoa, synnillisiä taipumuksia. Taipumuksia erheeseen, taipumuksia ylpeyteen, itsekkyyteen, kateuteen, ahneuteen, lukemattomiin tällaisiin. Meissä on tällaisia sisäisiä viettejä, Ikävä kyllä, me taistelemme niiden kanssa. Tahto minulla on, voimaa aina ei ole, niin kuin Paavalikin valittaa. Me tuotamme tämän saamaan taistelussamme, kiitos Herralle. Mutta kiitos siitä, että meillä on Jeesus, vapahtaja, joka sanoi, kukaan ei riistä teitä minun isäni kädestä. Ja jatkoi, eikä kukaan ota teitä minun kädestäni. Meillä on suoja, meillä on turva. Ei mitään pelkäämistä. On iloa, onnea ja meillä on suunnaton määrä noita pyöreitä kiviä, Jumalan lupauksia, jumalallisesta luonnosta osalliseksi. Saamme taivaallista kosketusta, saamme jumalallista apua, saamme jumalallista armoa silloinkin, kun erehdymme. Kiitos, emme joudu paholaisen valtaan. Meitä suojellaan, meitä varjellaan, meitä pidetään ja meitä tahdotaan viedä perille asti suureen, suureen voittoon. Jumalan valtakuntaa. Jumala meitä kaikkia siunatkoon Jeesuksen nimessä. Taivainen Isämme, me jokainen olemme kokeneet tällaisen taistelun, jota meistä sieluista me käydään. Kiitos Herra, sydämellinen kiitos sinulle Jeesus, että sinä tulit. Sinä kerroit jo profeetan kautta sanassasi, minä tulen. Ja sinä tulit. Tulit ristille asti, et astunut alas kiusauksen heikkona hetkenäkään et, vaan olit ristillä, suoritit työsi loppuun, sovitit meidät, annat anteeksi kaikki erheemme ja syntimme, rakastat meitä, vaalit meitä, kuljetat meitä, johdattelet meitä. Herra, anna meille turvallinen, onnellinen usko ja luottamus sinuun. Ja anna Herra meidän kokea voimasi ja apusi ja rakkautesi ja armosi. Ja kerran, Herra, anna meille armo kokea sinun kirkkautesi perillä. Aamen.